VOA This Morning.
Selamat pagi semua, kita bertemu lagi dalam VOA This Morning bersama saya Madioni, Jumat 1 Juli 2022. Senang ya, sudah mau berakhir pekan dan awal bulan pula. Sebelum berakhir pekan, VOA akan menghadirkan laporan tentang janji untuk meningkatkan jumlah tentara di Eropa.
Together our allies, we're going to make up sure that NATO is ready to meet the threats from all directions across every domain, land, air, and the sea.
Setelah bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Saya telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky untuk Presiden Putin dan saya sampaikan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara kedua pemimpin tersebut.
Pagi ini juga ada laporan tentang Kemlu yang tidak keberatan hadirnya Timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau melalui podcast kesayangan Anda. Sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
VOA Washington dengan berita dunia, saya Puspita Sariwati. Israel akan mengadakan pemilu baru untuk kelima kalinya dalam 3 tahun setelah parlemen membubarkan diri dan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengundurkan diri. Mantan mitra koalisi Bennett, Yair Lapid, mengambil alih sebagai pejabat Perdana Menteri hingga pemilu tanggal 1 November. Kekacauan politik terjadi beberapa pekan sebelum Presiden Joe Biden mengunjungi wilayah itu. Parlemen Israel memberi suara 92-0 dan sepakat untuk bubar dan mengadakan pemilu baru untuk kelima kalinya. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett yang akan mengundurkan diri dan yang pemerintahan koalisinya hanya bertahan sedikit lebih dari 1 tahun mengatakan ia tidak akan mencalonkan dalam pemilu berikutnya. Bennett tampak emosional menyerahkan kekuasaannya kepada mitra koalisi tengahnya Yair Lapid dalam sebuah upacara di kantor Perdana Menteri. Saya serahkan kepada Anda tongkat suci dan tanggung jawab untuk negara Israel. Saya harap Anda melindunginya dan Tuhan akan melindungi Anda, katanya. Presiden Joe Biden mengatakan pemerintahnya akan segera memberi bantuan keamanan bernilai $800 juta lagi untuk Ukraina guna melawan invasi Rusia. Biden mengatakan bantuan baru itu mencakup sistem pertahanan udara canggih, radar dan amunisi tambahan untuk sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS yang telah dikirim AS ke Ukraina. Bantuan putaran terbaru ini adalah bagian dari paket bantuan keamanan dan ekonomi bernilai $40 miliar yang disahkan bulan lalu oleh Kongres AS dan ditandatangani menjadi undang-undang oleh Biden. Ini adalah paket ke-14 bantuan senjata dan peralatan militer yang diserahkan ke Ukraina sejak perang dimulai. Dengan bantuan paket terbaru ini, AS telah memberi sekitar $7 miliar bantuan keamanan ke Ukraina sejak akhir Februari ketika Rusia menyerang negara tetangganya itu. Biden menekankan dukungan jangka panjangnya untuk Ukraina sementara perang terus berlarut-larut. Katanya, kita akan tetap bersama Ukraina.
We're supplying them with the capacity and the overwhelming courage they've demonstrated.
Kami memasok mereka dengan kapasitas untuk melawan Rusia dan keberanian luar biasa yang telah mereka tunjukkan dapat terus melawan serangan Rusia, tambah Biden. Meskipun harga BBM tetap menjadi tantangan politik bagi Biden, ia mengatakan tidak akan memanfaatkan lawatannya ke Arab Saudi bulan depan untuk meminta Saudi memproduksi lebih banyak minyak. Mahkamah Agung AS mendukung Presiden Joe Biden hari Kamis yang berusaha mengakhiri kebijakan imigrasi garis keras di bawah pendahulunya Donald Trump yang memaksa puluhan ribu migran tinggal di Meksiko untuk menunggu sidang AS tentang klaim suaka mereka. Para hakim dengan putusan suara 5 banding 4 yang dipimpin oleh Ketua MA, John Roberts, membatalkan keputusan pengadilan banding federal. Keputusan itu mengharuskan Biden untuk memulai kembali kebijakan tetap di Meksiko dari Trump. Setelah negara bagian Texas dan Missouri yang dipimpin Partai Republik menggugat untuk mempertahankan program itu. Bagi Bresna Salam, kembalinya Taliban berkuasa di Afghanistan tahun lalu berarti kembalinya kemiskinan ekstrem. Sama dengan yang ia dan ibunya alami di bawah kendali Taliban pertama kali di negara itu. Pada tahun 1996, Taliban memecat ibu Salam dari pekerjaan pelayanan publik, menutup sumber pendapatan janda dan putri satu-satunya itu. Pada Agustus 2021, setelah ibunya pensiun, Taliban memecat Salam dari pekerjaannya di Kementerian Pertanian. Kehilangan pekerjaan dan pendidikan di negaranya sendiri, ia melamar program pasca sarjana di luar negeri dan ditawari beasiswa di Universitas New York. Saya menangis bahagia ketika menerima kabar beasiswa itu, kata Salam kepada VOA. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, Amerika akan menambah jumlah pasukannya di Eropa, sementara NATO menghadapi ancaman dari Rusia menyusul invasinya ke Ukraina. Presiden Joe Biden mengumumkan rencana pengerahan pasukan itu pada KTT NATO di Madrid. Tim VOA melaporkan.
NATO menggambarkan KTT Madrid sebagai peristiwa penting untuk masa depan aliansi itu di dunia yang lebih kompetitif dan berbahaya. Sementara itu, Amerika Serikat menjanjikan penambahan jumlah pasukan Amerika di Eropa, seperti disampaikan oleh Presiden Joe Biden.
Bersama dengan sekutu kami, kami akan memastikan bahwa NATO siap menghadapi ancaman dari segala arah di setiap ranah, darat, udara, dan laut.
Pengerahan tambahan pasukan Amerika di Eropa itu termasuk markas permanen Korps Angkatan Darat Kelima Amerika di Polandia, peningkatan jumlah pasukan yang dirotasi di Rumania dan negara-negara Baltik, berikut tambahan kapal perusahaan angkatan laut, skuadron jet tempur F-35 dan sistem pertahanan udara. Secara terpisah, NATO merencanakan peningkatan jumlah 7 kali lipat pasukan tanggap cepatnya menjadi 300 ribu tentara. Charlie Salonius Pasternak adalah pakar di Institut Kajian Internasional Finlandia.
It's part of NATO's reorientation. From what I'll call some decades of crisis.
Ini adalah bagian dari reorientasi NATO dari apa yang saya sebut beberapa dekade operasi manajemen krisis untuk benar-benar fokus pada pencegahan dan pertahanan wilayah sekutu.
Perubahan postur strategis NATO itu diuraikan dalam konsep strategis baru yang disahkan Selasa di KTT Madrid seperti disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg.
It makes clear that Russia poses.
Jelas bahwa Rusia merupakan ancaman paling signifikan dan langsung terhadap keamanan kami.
Negara-negara anggota NATO bergabung dengan negara-negara sekutu Indo-Pasifik dari Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Untuk pertama kalinya, konsep strategis baru NATO menyebut Tiongkok, seperti disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg.
We see a deepening strategic partnership between Moscow and Beijing.
Kami menyaksikan kemitraan strategis yang semakin dalam antara Moskow dan Beijing, perilaku Tiongkok yang ingin menang sendiri, dan kebijakan koersifnya memiliki konsekuensi bagi keamanan NATO dan mitra-mitra kami.
KTT Madrid itu merupakan kesempatan bersejarah bagi NATO dalam mengenali berbagai tantangan baru dari perubahan iklim hingga Tiongkok. Tetapi konsep strategis barunya jelas bahwa Rusia merupakan ancaman keamanan terbesar dan aliansi itu harus beradaptasi dengan ancaman tersebut. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
The Voice of America.
Setelah bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Apa saja pertemuan kedua kepala negara tersebut? Berikut selengkapnya.
Presiden Joko Widodo menyatakan kesiapan Indonesia untuk menjembatani komunikasi antara Rusia-Ukraina. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Jokowi ketika melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Rusia, pukul 15.30 waktu setempat.
Saya telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky untuk Presiden Putin dan saya sampaikan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara kedua pemimpin tersebut.
Dalam pertemuan dengan Putin kali ini, Jokowi menegaskan bahwa penyelesaian damai penting untuk terus dikedepankan dan juga ruang-ruang dialog harus terus dibuka meskipun situasi saat ini dirasa masih sangat sulit. Lebih jauh, Jokowi menambahkan Indonesia akan selalu berusaha untuk berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia karena hal tersebut merupakan amanat konstitusi Indonesia. Lebih jauh dalam pertemuan ini, Jokowi juga telah berdiskusi dengan Putin terkait terganggunya rantai pasok pangan dan pupuk dunia akibat perang yang terjadi sejak 4 bulan lalu. Menurut Jokowi, hal ini bisa berdampak pada ratusan juta masyarakat di dunia, terutama di negara berkembang.
Sebagai penutup, dapat saya sampaikan bahwa Indonesia tidak memiliki kepentingan apapun kecuali ingin melihat perang dapat segera selesai dan rantai pasok pangan, pupuk, energi dapat segera diperbaiki karena ini menyangkut kehidupan ratusan juta orang bahkan miliaran manusia. Saya mengajak seluruh pemimpin dunia untuk bekerja sama kembali menghidupkan semangat multilateralisme, semangat damai dan semangat kerjasama. Hanya dengan spirit itulah perdamaian dapat dicapai.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Kementerian Luar Negeri menyatakan kehadiran atlet-atlet dari negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia seperti Israel dimungkinkan terjadi. Sementara Majelis Ulama Indonesia meminta pemerintah memberikan keputusan secara cermat dan hati-hati dengan melibatkan berbagai elemen terkait izin masuk bagi tim sepak bola Israel yang akan bertanding pada Piala Dunia FIFA U20 tahun depan. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasa dalam jumpa pers Kamis mengatakan pemerintah tidak keberatan dengan partisipasi tim nasional sepak bola Israel dalam putaran final Piala Dunia FIFA U20 yang akan digelar tahun depan di Indonesia.
Sebenarnya ada presiden ya, beberapa event yang kita hanya menjadi tuan rumah dan mereka datang atas undangan badan-badan internasional secara presiden dimungkinkan.
Faizasa mencontohkan dalam pertemuan Interparliamentary Union di Bali Maret lalu, dua anggota Knesset atau Parlemen Israel juga datang. Pengundangnya adalah IPU, bukan pemerintah Indonesia. Meski begitu, Faizasa menekankan pemberian visa terhadap anggota tim sepak bola Israel dan ofisialnya akan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Isu terkait Israel memang selalu sensitif di Indonesia, sebab kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik. Karena itulah, rencana partisipasi tim sepak bola Israel tahun depan di Indonesia mengundang polemik beragam kalangan. Sementara itu, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Majelis Ulama Indonesia, Sudarnoto Abdul Hakim menegaskan, pemerintah harus memberikan keputusan secara cermat dan hati-hati dengan melibatkan berbagai elemen mengenai izin masuk bagi tim sepak bola Israel yang akan bertanding pada Piala Dunia FIFA U20 tahun depan. Dia mengakui ajang olahraga memang tidak boleh dikaitkan dengan isu politik Palestina-Israel, tapi dia mengingatkan genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina sudah berlangsung lama. Sudarnoto meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga membahas soal partisipasi tim sepak bola Israel dalam Piala Dunia FIFA U20 dengan berbagai elemen termasuk Kementerian Luar Negeri.
Kementerian Luar Negeri yang selama ini memperjuangkan dengan sangat maksimal di berbagai forum-forum internasional, multilateral, bahkan juga pembicaraan-pembicaraan bilateral untuk penyelesaian soal Palestina-Israel ini perlu diajak bicara, diberi diminta pertimbangan. Bahkan elemen-elemen masyarakat dari ormas-ormas termasuk MUI misalnya itu juga sangat penting untuk didengar.
Pembicaraan dengan berbagai pihak ini tambahnya sangat penting untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa mencederai nama bangsa Indonesia. Dia mengingatkan pemerintah perlu membuat keputusan yang bijak dan baik terkait keikutsertaan tim sepak bola Israel dalam Piala Dunia FIFA U20 di Indonesia tahun depan. Sudarnoto menegaskan jangan sampai keputusan pemerintah melukai perasaan masyarakat Indonesia yang mendukung perjuangan bangsa Palestina yang merdeka. Juga katanya jangan sampai menyakiti perasaan rakyat Palestina yang memahami bangsa Indonesia menyokong perjuangan mereka. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali sudah menjamin tim sepak bola Israel dapat berlaga dalam Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada 2023. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.